50 дугаар зүйл. Гэрчийн мэдүүлэг сонсох. 51. Сонсгол даргалагч гэрчийг танхимд оруулна. Хэрв тусгай шалгах тухайн асуудлаар 2 ба түүнээс дээш гэрч байгаа бол гэрчийг тус тусад нь асууна. Сонсголд дуудагдсан гэрчийн мэдүүлгийг сонсох хүртэл түүнийг танхимаас түр гаргана. Гэрчүүдийг хооронд нь харилцуулахгүй байлгах талаар сонсгол даргалагч шаардлагатай арга хэмжээ авна. 52. Сонсгол даргалагч гэрчээс мэдүүлэг авахын өмнө түүний биеийн байцаалд эрэх үүргийг танилцуулж, тусгай шалгах асуудлын талаар мэдэх зүйлээ үнэн зөв мэдүүлэх үүрэгтэйг сануулж, мэдүүлэг өгөхөөс зайлсхийх, санаатаагаар худал мэдүүлбэл хүлээлгэх хариуцлагыг урьдчилан сануулж, тэмдэглэлд гарын үсэг зуруулна. 53. Гэрчийн мэдүүлэг сонссны дараа хуралдаан даргалагч төр хорооны гишүүд асуулт тавина. 54. Тусгай шалгалтын сэдэвтэй холбоогүй тодорхойгүй салаа утгатай хөтөлсөн гэмт хэрэгт буруутгсан доромжилсан шинжтэй асуулт тавихыг хориглоно. 55. Гэрчид тавьсан асуулт нь энэ хуулийн 54-т заасан агуулгатай байвал сонсгол даргалагч тухайн асуултыг алгасаж хариулт авахгүйгээр дараагийн асуултыг асуув. Асуултыг алгасах саналыг гэрч хуралдаан даргалагчид гаргаж болно. Асуултыг алгасах тухай гишүүд санал зөрөлдвөл тухайн асуултыг алгасах эсхийг сонсголд оролцсон гишүүдийн 3/2-оос доошгүй саналаар шийдвэрлэнэ. 56. Гэрчүүдийн мэдүүлэгт ноцтой зөрүү байвал сонсголын явцад тэдгээрийг нүүрлдүүлэн мэдүүлэг авч болно. Төр хорооны гишүүн нь мэдүүлгийн зөрүүтэй байдлыг гаргаж тавих, үүнтэй холбогдуулан нэмэлт асуулт асуух, эсвэл давтан асуух эрхтэй. 57. Энэ хуульд өөрөөр заагаагүй бол гэрчээс мэдүүлэг авахтай холбоотой бусад харилцаанд цахиргааны хэрэг шүүхэд хэнэн шийдвэрлэх тухай хуульд заасан журмыг жишиг болгоно.